Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem naladěným na frekvence Českého rozhlasu Ostrava. Máme pro vás další čtvrteční lékárnu, kterou vás tentokrát provede Ivana Šuláková. Mým dnešním hostem je paní doktorka Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, se kterou si budu povídat o dermatitidách. Vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, já bych možná začala tím, co si pod pojmem dermatitída vlastně představit.
Ano, takže řekneme-li slovo dermatitída, tak si ho můžeme rozebrat na dvě části. Na to derma, co znamená kůže, a na to itída, což znamená zánět. Ono to můžeme slyšet i v jiných lékařských slovech nebo výrazech, například gastritída je zánět žaludku, appendicitída je zánět slepého střeva, otitída zánět ucha, takže to itída znamená zánět. Takže dermatitída znamená zánět kůže.
Těch druhů dermatitid je ale celá řada, veďte.
Určitě. Ten zánět může být na různém podkladě. Zánět může být například alergický a jeho projevem, potom klinickým, může být ekzém, například atopický ekzém, kde je alergie taková polivalentní na více různých je tam prostě více různých příčin, nebo může být kontaktní alergický ekzém, kdy je alergenem třeba nějaký kov nebo nějaká chemická látka, nebo může být zánět způsobený infekcí, takže třeba u neštovic, pokud máme vyrážku, tak je to taky dermatitída, ale ta příčina je infekční, je tam příčinou virus neštovic. Nebo můžeme mít dermatitidu na podkladě autoimunitním, třeba u sklerodermie nebo u onemocnění lupus erythematodes, kdy ten zánět vzniká proto, protože organismus si vytváří protilátky proti určitým strukturám kůže. Takže do té oblasti dermatitid vlastně spadá velká většina kožních potíží, se kterými přicházejí k nám pacienti, ale potom máme i kožní projevy, které nepatří mezi dermatitidy, například kožní nádory nebo přednádorové stavy, kde ten zánět může třeba být druhotný, ale není jako příčina toho onemocnění.
Mimochodem o kožních nádorech budeme mluvit v naší lékárně hned příští týden, takže tímto posluchače zvu k poslechu. Paní doktorka, patří do této kategorie dermatitid také třeba seborea a lupenka?
Určitě. Seborea i lupenka jsou choroby, které jsou svým způsobem zánětlivé a patří do skupiny dermatitid.
Řekněte mi, co je vlastně příčinou těchto dermatitid? Co se zatím skrývá? Vy jste zmínila tu autoimunitní poruchu, to je mi docela jasné, ale co obecně bývá spouštěčem? Vlastně může to být třeba to, že ani nevíme ty příčiny?
Záleží na o které konkrétní dermatitidě hovoříme, takže určitě máme řadu dermatitid takových, kde ty příčiny nevíme. Nebo víme třeba částečně tu etiologii, proč to vzniká, ale nevíme nebo nerozumíme ji ještě úplně dokonale.
Jaké jsou ty projevy? Já, když jsem viděla nějaký projev dermatitidy, tak to souviselo s červenáním pokožky, nějaké puchýřky se objevily, to je takový standardní průběh?
Zase záleží na jaké konkrétní dermatitidě, o které konkrétní dermatitidě hovoříme. Takže určitě začervenání kůže, tvorba puchýřku, tvorba šupin, tvorba pupínku, papulí nebo tvorba i nějakých větších ploch, zánětlivých, to všechno mohou být projevy dermatitidy.
Já sama jsem prošla taky nějakým kožním zánětem a vím, že v mém případě šlo u léčby oběh na velmi dlouhou trať. Platí to pro všechny druhy těchto zánětlivých kožních onemocnění?
Pro všechny úplně ne. Nejlépe na tom jsou pravděpodobně infekční dermatitidy, kdy tu infekci dokážeme velice rychle ovlivnit, buď antivirotiky, pokud je to virová infekce, nebo antibiotiky, pokud je to bakteriální infekce. A tady u těchto dermatitid se většinou jedná o krátkodobou záležitost. Ale velká část těch dermatitid patří mezi ty chronické, které mají buď chronický setrvalý průběh, anebo chronicky recidivující průběh, čili že se objevují, mizí. A tam patří většina ekzému například nebo lupenka.
My jsme se domluvili, že se v našem vysílání dnes zaměříme více na seboroidskou dermatitidu. Jak často se v populaci vlastně vyskytuje a koho nejvíce postihuje?
Seborická dermatitida patří mezi ekzémy. Říká se někdy také seborea. Je to z důvodu toho, že postihuje oblasti, kde je větší výskyt mazových žláz. K tomu se můžeme ještě později vrátit. Ale k dotazu teda, jak často se v populaci vyskytuje. Udává se, že 5 až 10% populace trpí v určitou mírou nebo určitým stupněm seborické dermatitidy.
To není úplně malé číslo.
Je to onemocnění celkem časté.
Seborická dermatitída, to je dnešní téma lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Našeho dnešního hosta se můžete k tématu ptát i vy, milí posluchači. Stačí, když po písničce zatelefonujete na naše studiové číslo 59 611 2266. Odpoví vám paní doktorka Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi už 95 let. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Naším čtvrtečním dopoledním hostem je tentokrát paní doktorka Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ji pozvala proto, abych s ní probrala takzvanou seborojickou dermatitídu. A náš host odpoví i na vaše případné posluchačské otázky, pokud k nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, vy už jste řekla, jak často se vlastně seborea vyskytuje v české populaci a mě by zajímalo i to, jestli je nějaká skupina na lidí, kterou postihuje častěji.
Ano, seborea může postihnout jakoukoliv věkovou skupinu. Nicméně máme takové jako dvě formy vlastně té seboroické dermatitidy nebo seboreji. Jedna se týká malých dětí, je to ta dětská forma, kdy ty projevy se objevují krátce po narození, většinou tak do 4. týdne po narození. A tady tato forma má příznivý průběh, kdy odeznívá během 1. až 2. roku života dítěte určitě. No a potom máme tu dospělou formu, která postihuje opravdu jakoukoliv věkovou kategorii v dospělosti, ale přece jenom jsou tam takové vrcholy trošku věkové, kdy to je častější, a to u mužů kolem 30. roku života a u žen kolem 40. roku života.
Jak se dermatitida typu seborea vlastně projevuje?
Ty klinické projevy se zase liší u těch dětí a u dospělých, kdy u dětí se objevuje právě po tom narození, někdy kolem toho 4. týdne života, nejprve jemné šupení ve vláskách a později se mohou objevit nánosy šupin, jsou to takové mastné, pevně lpící šupiny, které se vyskytují v té vlasaté části hlavy. Tady ty projevy většinou končí, ale může být i těžší forma té seborojické dermatitidy u dětí, kdy projevy se posouvají, dostávají se do oblasti obličejku, za ouška, na krček a mohou dále postupovat na trup. Pod plenami se můžou vyskytovat v tříslech a tady vlastně se liší ten seborojický ekzém od atopického ekzému, kdy u atopického ekzému pod plenami to bývá v pořádku ta kůže a u seborojického ekzému tam projevy bývají, ta kůže bývá začervenalá, šupící se. U dospělých potom ty projevy jsou lokalizovány jinde. Může být také postižení v oblasti vlasů. Tam bývá většinou takové jemné šupení, vypadá to, nebo říká se tomu lupy. A dále bývá postižen obličej. A to v té centrální prostřední části obličeje, čili že nad obočím, u kořene nosu, v oblasti takzvaných nazofaciálních rýh, čili že tam, kde tvář přiléhá k nosu. A dále ty projevy mohou být nad hrudní kostí, v oblasti okolo pupku, výjimečně i rozšířenější. A tady máme formy, většinou suchou formu, kdy ta kůže je červená, olupuje se, je taková pálivá, dráždivá, a nebo může být i taková jakoby vlhčí forma té dermatitidy, zejména pokud na to druhotně nasedne bakteriální infekce, kdy dochází k mokvání těch ložisek.
Známe příčiny, jak toto onemocnění vzniká?
A příčinu úplně neznáme, je to zrovna ze skupiny těch chorob, kdy úplně nemáme objasněnou příčinu. Nicméně víme o tom něco, víme, že tam dochází k poruše kožní bariéry, že tam spolupůsobí kvasinka z rodu Malassezia a že tam dochází ke změnám v nespecifické imunitě kožní.
Sehrávají tady nějakou roli i geny?
Určitým způsobem asi ano, nepatří to mezi ty klasické takzvané genodermatózy, kde by byla přímá dědičnost, ale určitá dispozice k tomuto onemocnění se pravděpodobně může dědit.
Jaká je pravděpodobnost, že budu mít seboreu v dospělosti, když jsem ji měla právě jako to malé dítě, jako kojenec?
Myslím si, že to spolu nesouvisí. Že to u těch dětí je opravdu velice časté a je to takový nepřímo fyziologické, ale že je to dané tím, že ty mazové žlázky jsou hyperaktivní v oblasti právě těch vlásků a že toto odeznívá a nemá to vliv na to, jestli bude mít ten daný jedinec seborickou dermatitidu potom v dospělosti.
Může seborea souviset třeba i s hormonálními změnami a teď mě napadá období žen v klimakteriu?
Určitě hormonální, protože se vlastně problém trošku tak týká mazové žlázy, která je řízena hormonálně, tak určitě s hormonálními změnami, jak třeba v těhotenství u těch žen nebo v klimakteriu může souviset, ale seborická dermatitida nepatří určitě mezi typické dermatózy, které by se měly vyskytovat tady v tomto životním období.
Seborea, stejně jako další kožní zánětlivá onemocnění, není ani z estetického hlediska příjemná. Dovedu si představit, že nějaký člověk může mít i obavu, že se nakazí. Může se nakazit?
Tady toto onemocnění není infekční, takže není potřeba mít obavy, že se nakazíme, pokud jsme v kontaktu s někým se seborojickou dermatitidou a ani pokud jsme nositelé této choroby, tak nemusíme mít vůbec žádné obavy, že bychom někoho nakazili.
59 611 22 66 to je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. Na mé i vaše posluchačské otázky odpovídá paní doktorka Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O seborojické dermatitidě se v dnešní rozhlasové lékárně povídám s paní doktorkou Janou Novákovou, lékařkou kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Odpovídá nejen na mé otázky, ale i na vaše posluchačské. A jinak nám dorazila právě teď, takže vítám ve vysílání našeho posluchače či posluchačku. Dobrý den, kdo pak volá?
Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka. Já bych prosila o radu, totiž asi 4 měsíce mám červený, hodně červený kotník. Je na něm jenom jeden puchyřek a je červený ten kotník. Byla jsem u dermatoložky, jako na kožním jsem byla, napsala mi mask. Tu mask jsem už vymazala a nemám to čím mazat a je to pořád stejné. Co to může být? Když chodím přes den, tak to nic nebolí, ale večer, když lehnu, tak to bolí, pícha, tak by mě včely bodaly, trhá v tom kotníku, tam v tom červeném.
Rozumíme vaši otázce.
Paní doktorku, čím to mám mazat, nebo co mám dělat a co to je? Děkuji za odpověď.
Dobrý den. No, myslím si, že váš problém možná nespadá do oblasti dermatitid, možná, že máte problém přímo s tím kotníkem, s kloubem nebo s podkožím, čili že se to netýká přímo kůže. Takže pokud vám nepomohl dermatolog, tak bych se asi obrátila na praktického lékaře, aby když tak doplnil třeba ortopedické vyšetření, jestli není přímo problém nějaký s tím kloubem, zánět v kloubu.
Ano, děkujeme za zavolání. Paní doktorko, to mě teď navedlo na otázku, jestli se můžou kožní problémy projevovat právě i takovým typem bolesti.
Kožní choroby jsou většinou svědivé anebo nedělají žádné potíže. Ale máme i skupinu kožních stavů nebo kožních chorob, které mohou být bolestivé. Jsou to zejména ulcerace, pokud jsou vředy, ať jsou jakéhokoliv původu, anebo také jednovirové onemocnění, herpetické, pásový opar je výrazně bolestivé onemocnění.
A my se teď vrátíme k naší seboreji. Řekněte mi, může třeba ten seboreický stav anebo průběh tohoto onemocnění zhoršovat nějaká jiná diagnóza?
Tady seborojický ekzém může být vázaný s některými dalšími chorobnými stavy. Velice často v 30 až 80% případů se vyskytuje u pacientů, kteří trpí syndromem získamné imunodeficience, AIDS. Tam je ta choroba opravdu velice častá a souvisí to právě s tím imunodeficitem. Ale také se tyto projevy vyskytují častěji u pacientů s neurologickým postižením, zejména u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Také je zvýšený výskyt seborojické dermatitidy u těch lidí, kteří trpí Downovým syndromem.
Jak vlastně toto onemocnění nebo vůbec jakékoliv onemocnění typu zánětlivost kůže diagnostikujete?
A v té diagnoze potřebujeme pacienta vidět a potřebujeme s ním promluvit, protože důležitá je anamnéza, musíme získat informace o tom, jak on sám tu chorobu vnímá, jestli ho to svědí, bolí, jestli měl nějaké celkové příznaky, a dále potřebujeme udělat objektivní vlastně vyšetření pacienta, protože hodně nám v té diagnostice řekne ten klinický obraz, kde se ty projevy nacházejí, jaký mají typ vlastně těch eflorescencí, jestli jsou to plošná ložiska, jestli jsou to pupinky, jestli mokvají. Potom, takže to máme anamnézu, klinický obraz, potom můžeme přistoupit i k dalším vyšetřením. V případě třeba té seborojické dermatitidy si můžeme udělat stěry bakteriologické, mykologické, kde můžeme pátrat třeba po té sekundární, druhotné infekci. V případě, že bychom to chtěli odlišovat od nějakých jiných chorob, které mohou být podobné ve svém klinickém obraze, můžeme doplnit takzvané histologické vyšetření, kdy výjmeme, vyřízneme kousíček kůže a vlastně v mikroskopickém vyšetření určíme ty struktury kůže, které jsou změněné, které jsou patologické.
No teď přichází ta druhá fáze, a to je ta léčba. Jaké možnosti léčby seborej vlastně dneska současná medicína má?
A současná medicína dokáže potlačit příznaky, pomoci pacientovi v tom, že ten klinický obraz bude klidný, ale nedokáže toto onemocnění vyléčit úplně. Výjimkou jsou ty malé děti, kde vlastně i fyziologicky postupně ty projevy ustávají a vymizí, ale pokud máme pacienta dospělého se seborojickou dermatitidou, tak mu dokážeme pomoct v tom, že zmírníme příznaky. Ona ta seborojická dermatitida v dospělosti je totiž chronické recidivující onemocnění, ale lék na to, abychom ho zcela zlikvidovali, nemáme.
Liší se nějakým způsobem ta samotná léčba i v závislosti na tom, kde se ta seborea vyskytuje? Například může být ve vlasové části, jste říkal, tam máme i vlasy, které to mohou třeba komplikovat, ale máme i za obočí, ušima a podobně. Souvisí s tím i ten typ léčby?
Určitě souvisí, protože ty vlasy můžeme v té léčbě brát jakoby zvlášť a ten obličej, eventuálně když jsou ty projevy i na trupu, tak zase léčíme trošičku jinými prostředky. Obecně ta léčba má několik částí, kdy něco může udělat pacient sám, vlastně ve vlastním vůli, a něco potřebuje udělat ve spolupráci s dermatologem.
A k tomu se dostaneme v příštím vstupu.
Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi už 95 let. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá paní doktorka Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. A jenom připomínám, že dnes je řeč o seborojické dermatitidě. Paní doktorko, vy jste před písničkou zmínila, že vlastně léčba, kterou vaši pacienti podstupují, má dvě takové základní složky. Tu část, o kterou se musí postarat pacient, a tu část, o kterou se staráte vy, lékaři. Podívejme se na to, co vy můžete pro toho pacienta udělat.
Co my jako lékaři můžeme pro pacienta udělat. Takže k nám se dostávají pacienti s takovou tou střední až silnější formou seborojické dermatitidy, čili že přichází pacient, který má buď šupení ve vlasech, nazývá to správně lupy, anebo má projevy v oblasti obličeje, kdy v centru obličeje má zarudlou kůži, pálivou, olupující se. Většinou tito pacienti udávají, že už vyzkoušeli, často to nazývají všechno možné, a my k tomu teda potom přidáváme, jednak usměrníme to, co by mohl sám pacient udělat, a jednak k tomu přidáváme naši léčbu. A ta léčba obecně je zaměřena jednak protizánětlivě, protože se jedná o dermatitidu, zánět, kdy v té protizánětlivé vlastně složce můžeme použít, často používáme krátkodobě ve správném režimu kortikoidní externa. Dále používáme proti protibakteriální a protikvasinkovou léčbu, protože v té etiologii hraje roli kvasinka rodu Malassezia, takže tam používáme přípravky obsahující ketokonazol a podobné. A dále můžeme použít u hodně těžkých stavů třeba i antibiotika celkově, pokud je tam druhotná infekce, nebo ta antimykotika, ty protikvasinkové přípravky v perorálně, čili v tabletkové formě, nebo i ty kortikoidy protizánětlivé v tabletkové formě. Plus doporučíme, jakým způsobem místně ošetřovat.
Co tedy pro sebe může udělat sám člověk, sám pacient, nebo co by měl vlastně dělat, jaký režim by měl dodržovat?
Měl by se o kůži starat šetrně, čili šetrná hygiena je určitě na prvním místě. Obličej samozřejmě je potřeba umývat, ale určitě není dobré používat běžná mýdla, která kůži hodně odmastí. A platí to vlastně i pro vlasy, kdy ty běžné šampóny, které koupíme v drogerii, až na výjimky, mají poměrně silný vysušující efekt, což u seborické dermatitidy úplně nepotřebujeme. Takže je vhodné se obrátit spíše na lékárnu, kde jsou k dispozici přípravky dermatokosmetické, které obsahují, může to být třeba zinek, selen, síra, ichtamol, prostě jsou to vhodné látky pro seborickou dermatitidu. Takže šetrná hygiena, vrátím se teda k těm mýdlům, takže nepoužívat mýdla běžná, ale zase v lékárně, micelární vody, opatrně umývat. Následně ta kůže bývá u seborické dermatitidy často přesušená, takže je potřeba ji nějakým způsobem zvláčnit, ale potřeba sáhnout zase ke správné textuře, čili nepoužívat příliš mastné masti určité ne, a ani krémy, které mají v sobě takovou tu oleosložku, tu mastnou složku. Takže je dobré používat krémy na vodní bázi, eventuálně locia, eventuálně pěny nebo gely.
Je vyloženě něco, co vždycky a zaručeně seboreu zhorší?
A seboreu bude zhoršovat dráždivá kosmetika určitě, budou ji zhoršovat laky na vlasy, vlasové gely, nevhodně zvolený make-up, zase jsou make-upy pro citlivou kůži. Ono, pokud by člověk v té lékárně se ptal na tu kosmetiku, tak ono, většina té kosmetiky je zaměřena na atopický ekzém, ale toto lze určitě využít i u seborejského, krom toho, že musíme teda vynechat takové ty hodně mastná, ta hodně mastná externa, která jsou často u atopického ekzému používaná. Ale pokud bychom se dívali třeba na make-up, tak ten můžeme použít i ten, co je pro atopický ekzém.
Venko to tak úplně nevypadá, ale ono se opravdu pomalinku blíží léto a s tím spousta slunce a tepla. Jak si to, řekněme, tyká se seboreou?
Pacienti, kteří trpí seborickou dermatitidou, vnímají léto jako dobré období pro sebe, protože v létě i to sluníčko, i to, že není potřeba nosit čepice, vede k tomu, že ta seborea se zlepšuje, co se týče vlasu. Takže pro člověka se seboreou je takové zátěžové období zimní, kdy vadí jednak to střídání teplo zima, jak se přechází zvenku dovnitř, vadí suchost v bytech, ve chvíli, kdy se začíná topit, tak se mění vlhkost, spíše je sucho v bytech, a vadí samozřejmě také to na ty vlasy nosení čepic, zapocení se pod čepici.
Dívám se na čas, paní doktorko, on téměř pro nás tentokrát vypršel, a proto vám, na vás mám poslední otázku. Jestli se seborické dermatitidě dá opravdu spolehlivě vyhnout tím, že budem dodržovat nějaká spolehlivá preventivní opatření?
Pokud k ní máme sklon, úplně se jí nevyhneme, ale dokážeme ji držet určitě pěkně pod kontrolou.
Jak?
Právě tou šetrnou hygienou, a v případě, že bychom měli ty potíže, i přesto, že se o pleť staráme, tak návštěvou kožního lékaře.
Takže neodkládat návštěvu lékaře, neskoušet nějaké amatérské způsoby léčby.
Určitě.
Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Příště budeme mít opět téma související s lidskou kůží, protože řeč bude o melanomech. Naším hostem byla tentokrát paní doktorka Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Díky, že jste přišla, že jste se podělila o cenné rady, a někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám všem přeje Ivana Šuláková.